Një propozim i bën thirrje qeverisë për të taksuar pijet me sheqer për të parandaluar obezitetin. E njëjtë taksë më herët gjatë vitit është propozuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Vlerësohet se kostoja e obezitetit për tatim paguasit australian është rreth 5.3 miliard dollar çdo vit. Një raport i bërë nga analistët social të Institutit Grattan i ka rekomenduar parlamentit të vendos një taks për pijet me përmbajtje sheqeri. Ata kërkojnë të paguat taks prej 20 cent për 100 gram sheqer në pije jo alkoholike e cila është e ëmbëlsuar me sheqer. Drejtori i programit shëndetësor të Institutit Grattan, Stephen Duckett, thot se taksa do të mbledh 520 milion dollar në të ardhura, kurse kostoja për konsumatorin do të jetë minimale.
We recognise that what you eat, what you drink is your own decision. You make that choice, you live with it. But in making that choice...
Ne kuptojmë që ajo që ju hani, çfarë ju pini, është vendimi juaj. Ju e bëni këtë zgjedhje me të cilën ju jetoni. Por në bërjen e kësaj zgjedhje, ju gjithashtu shkaktoni shpenzime që njerëzit e tjerë duhet i paguajnë. Urëmtuesit e Institutit Grattan llogarisin se tatimi do të rriste koston mesatare të një shishe 2 litrash me rreth 80 cent dhe kjo do të sjellë një reduktim 15% të konsumimit të pijeve me sheqer. Por zëvendëskri ministri Barnaby Joyce ka përjashtuar mbështetjen e partisë që ai drejton asaj nacionale për një taks në sheqer.
Mexico had one of these taxes. What happened there? They lost the jobs and the sugar consumption kept going up.
Meksika kishte një nga këto taksa. Çfarë ndodhi atje ishte se ata humbën mendjet e punës dhe përdorimin e sheqerit urit. Konsumi ynë sheqerit në Australi është ulur. Ne besojmë në të qenit të shëndetshëm, por ne nuk besojmë se ju keni një politikë shëndetësore që është e udhëhequr nga një taksë mbi sheqer, sepse në qoftë se ju doni të luftoni mbi peshën, atëherë bëni më shumë ushtrime dhe hani më pak. Kjo këshillë është e dobishme dhe gratis, thot zëvendëskri ministri Barnaby Joyce. Gjatë 25 viteve të fundit ka pasur një rritje dramatike të obezitetit. Një nga 4 të rritur në Australi tani konsiderohet me mbi peshë. Australian Healthcare and Hospital Association është grup që përfaqëson spitalet publike dhe shoqatat jo fitimprurse. Shefja ekzekutive e shoqatës, Alison Verhoeven, thot se është koha që qeveria të trajtoj konsumin e pijeve me sheqer në Australi. Aja thot se një taks mbi pijet me sheqer do të ketë shumë përfitime.
We do know from international evidence that increased taxation does lead to...
Të dhënat ndërkombëtare tregojnë se taksimi do çojë në uljen e bledjes së pijeve me sheqer, por kjo gjithashtu inkurajon prodhuesit e pijeve për të prodhuar më pak pije me sheqer. Thot shefja ekzekutive e shoqatës. Deri tani, 15 vende, duke përfshirë Francën dhe Fijin, kanë zbatuar një taks mbi pijet me sheqer, ose kanë në plan për të bërë këtë, së bashku me 4 shtete dhe qarqe në Shtetet e Bashkuara. A është Australia në radhë? Këtë do e mësojmë vitin ardhëm.